Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība jūnija beigās paziņoja par brīdinājuma streika un sapulces pie veselības ministrijas organizēšanu 27. Jūlijā. Arodbiedrības valdes priekšsēdētāja vietniece Līga Bāriņa stāsta, kāds bijis ceļš līdz lēmumam par streika izsludināšanu.
LVS ada padome lēma, kad ir nepieciešams atbalsta personālam arī paaugstināt atalgojumu pa 5%. Un ārstniecības personām par 10% atalgojumu gan 22, 23, 24. Gadam veselības ministrītam nepiekrita un tad sākās izlīgšanas sarunas.
Taču izlīgšanas sarunas rezultātus nesot nesušas. Arotbiedrība esot mīkstinājusi prasības, atsakoties no atalgojuma celšanas arī 2023. Un 2024. Gadā, taču to, ka atbalsts ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām šogad nepieciešams, arotbiedrība gan uzstājusi.
Nu, diemžēl, viņas līdz šim gadam vēl nav realizējušās šīs prasības ne mazākā 10%. Un tika izveidot pagājušo gadu decembrī komiteja, kur arī sāka darbu un saprotot gan Covid situāciju, gan arī traģisko situāciju, kas notiek globāli karš Ukrainā. Mēs neplānojām streikot un arī šādus te plašus pasākumus, bet paskatoties, kā auga inflācija un saprotot, ka cilvēki tiešām reāli nevar arī iztikt, nu, tad laikam tomēr jāķerās klāt pie kādiem nopietnākiem ieročiem, jo veselības ministri neko nedara šajā jautājumā.
Mums notika pirms streika paziņošanas vairākas sedes, kuru ietvaros tika apspriestas gan viņu prasības, gan mūsu piedāvājumi un pozīcija.
Tā saka Veselības ministrijas valsts sekretārs vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigins. Viņa prāt, arodbiedrības pieprasījums ir skaidrs, taču streika saruna laikā ministrijas ieskatā arodbiedrība vairāk kārt mainījusi savas prasības, līdz tās kļuvušas par tādām, kuras ministrija nespēja izpildīt.
Sākotnēja prasība bija nodrošināt pieaugumu 10% apjoma visam ārstniecības personam katru gadu. Tad LVS ada mainīja savu prasību no vienkārši 10% paaugstinājuma uz ļoti konkrēti 10% paaugstinājums vidējiem atalgojumam, kas ir atrunāts ministru kabineta noteikumos. Un šī prasība jau nozīmēja, ka ministru kabinetam ir jāapstiprina konkrēto noteikto likmi MK noteikumos. Un lai to izdarīt, protams, tam ir arī finansiāla ietekme. Un apstiprinot šādu prasību, būtu nepieciešams papildus finansējums gandrīz 35 miljonu apjomu.
Kņigins gan uzsver, ka šobrīd realitātē darba samaksa jau sasniedz to, par ko Saeima lēma 2017. Gadā nosakot, ka 2021. Gadā ārstniecības personu atlīdzības līmenim pret tautsaimniecības vidējo algu jābūt ar koeficientu 2.
Ja mēs skatāmies 21. Gads, tad vidējā darba samaksa tautsaimniecība ir 1277 eiro un ārstu faktiska atlīdzība ir 3131. Tas solījums, kas bija dots rīkojuma, ir izpildīts. Savukārt, ja mēs izpildītu LVS ada prasību un tad paaugstinātu MK noteikumos noteikto vidējo atalgojumu uz 10%, tad attiecīgi ārstiem tas apjoms sastādītu 2048 eiro, bet tas, ar ko mēs argumentējam šo, ka neskatoties uz to, kāds apjoms ir noteikts MK noteikumos, faktiskais atalgojums 21. Gadā jau ir bijis 3131 ar piemaksam. Savukārt, pat ja mēs paskatāmies pat bez visam piemaksam mēneša atalgojums, 21. Gada jau bija 2309 eiro.
Tas nozīmējot, ka ārstiem faktiskā vidējā samaksa jau sasniedzot mērķi. Boris Kņigins skaidro, ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistenti 2021. Gadā saņēmuši 1290 eiro, iepretim prasītajiem 1229 eiro. Savukārt ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas 2021. Gadā saņēmušas 843 eiro pret prasītajiem 820.
Bet lai MK notikumus šo iestiprināt, ir jābūt arī finansējuma pieprasījuma. Līdz ar to mēs mēģinam vērst uzmanību uz to, ka fakts pārsniec to prasību. Līdz ar to, mūsuprāt, faktiski pēc fakta daba viss ir izpildīts.
Savukārt, mediķu arodbiedrība situāciju redz citādi un visus solījumus par izpildītiem nesauc. Turpina Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības valdes priekšsēdētāja vietniece un arī streika komitejas vadītāja Līga Bāriņa.
Vidēji, ja skatās ar piemaksām, jā, var teikt, jā, 10% ir, bet atgriežoties atkal pie piemaksām, piemaksas nebija visiem darbiniekiem. Piemaksas bija tikai un vienīgi tiem darbiniekiem, kuri bija iesaistīti COVID pacientu ārstēšanā aprūpē. Tā cīņa par atalgojumu ir gadu no gada. 30 gadu garumā ir reformas, bet reālais valdības pienesums, un tas ir finansējums, kaut kā visu laiku iepaliek tam visam.
Proti arotbiedrības ieskatā vidējie cipari neparāda situāciju kopumā, jo daudziem šīs algas ir zemākas. Tāpat atšķiras arī atalgojums Rīgā un reģionos strādājošajiem. Un šī viedokļu sadursme un atšķirīgais situācijas vērtējums novedis pie tā, ka process ir ieķīlējies. Un tas arī pēc oficiālā paziņojuma par gatavošanos streikam abām pusēm nav ļāvis nonākt pie kāda kompromisa pat pēc aizvadītām divām veselības aprūpes nozares apakšpadomes sēdēm, kas darbojas zem valdības vadītāja kurētās Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes. Taču vienprātība par to, cik pamatots ir lēmums streikot, nevalda arī pašu mediķu profesionālajās organizācijās, kurās neslēpj, ka ciešās saites, kuras palīdzēja organizēt mītiņus 2019. Gadā, nu ir sairušas. Runa ir par agrāko sadarbību starp Latvijas māsu, jauno ārstu asociācijām un Latvijas ārstu biedrību. Piemēram, Latvijas ārstu biedrība brīdinājuma streiku 27. Jūlijā atbalsta, stāsta biedrības valdes loceklis Māris Pļaviņš.
Mēs iepazināmies ar visiem viņu argumentiem un nolēmām šo brīdinājumu streiks atbalstīt. Sliktākā gadījumā varbūt kādas ambulatorās pieņemšanas tikšas, diemžēl, apliktas.
Vaicāts, kā vērtējams tas, ka ne visas veselības aprūpes darbinieku organizācijas ir vienojušās idejā par streiku, Pļaviņš neslēp skarbākus vārdus agrākajiem sadarbības partneriem Jauno ārstu asociācijai, kura streiku izlēmusi neatbalstīt.
Nu, Jauno ārstu asociācija, nu, nevajadzētu pārspīlēt viņas lomu. Nu, es domāju, ka ministrija, nu, Jauno ārstu zināmu naivumu un arī to, ka ar iepriekšējiem saviem lēmumiem palielinot viņiem salīdzinoši lielākā daudzumā procentuālā auga ir zināmā mērā viņus uzpirkuši. Un tagad būtībā viņus izmanto savās interesēs.
Latvijas Jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs ārstu biedrības vadītāja Pļaviņa izteikumus gan sauc par maldinošiem, jo lielākais algu kāpums ir bijis rezidentiem, kas ir viena daļa no Jaunās ārstu asociācijas biedriem, un šai grupai līdz šim algas bija viszemākās. Savukārt runas par to, ka Jauno ārstu asociācija ir uzpirkta un ministrija to tagad izmanto savās interesēs, Šilovs komentē šādi. Nav pirmā reize, kad mēs sastopamies ar pārmetumiem, ka ir kaut kāda vienošanās vai uzpirkšana, gadījumā, ja mūsu viedoklis kā asociācijas viedoklis nesakrīt ar kādas citas organizācijas viedokli veselības aprūpes sektorā. Mūsu pieeja vienmēr bijusi pragmātiska. Citāta beigas. Šilovs gan neslēp, ka starp veselības aprūpes darbiniekus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām valda nesaskaņas un arī šajā jautājumā, lai arī Jauno ārstu asociācija atbalsta centienus celt mediju atalgojumu, tomēr asociācijas viedoklis par streika nepieciešamību atšķiras.
Aiz saukļa palielināt algas slēpjas diezgan daudz sīku dažādu faktoru. Un te mums domas gan visu laiku ir atšķīrušās, jo mēs esam bijuši ne tikai par to, lai šīs finanses dot algu palielināšanai, bet arī reformētu to sistēmu, kādā veidā algas tiek maksātas, lai algu sistēmā un algas maksāšana paliktu caurspīdīgāka, skaidrāka, lai ietu prom no piemaksām, palielinot pamatalgu un lai ilgtermiņā mums būtu skaidrs, uz ko mēs ejam pēc 5, 7, 10 gadiem, nevis domātu tikai īstermiņā. Šajā gadījumā šis streika piedāvājums un aicinājums ir par ļoti konkrētu vienkāršu lietu palielināt algas par 10% nākamajā gadā, kas ir laba lieta, bet jāsaprot, ka ilgtermiņā tas neko nerisina, un tāpēc mūsu organizācija nekādā veidā nereaģē šo. Mēs neesam arotbiedrības biedri. Ja kāds no mūsu organizācijas biedriem ir vienlaicīgi arī arotbiedrības biedrs, tā ir viņa brīva izvēle sekot līdzi vai nesekot līdzi šim arotbiedrības paziņojumam.
Tikmēr Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītāja vietniece Līga Bāriņa mierina iedzīvotājus. 27. Jūlijā gaidāmais streiks būs brīdinājuma streiks, tādēļ atstās minimālu vai neatstās nekādu ietekmi uz iedzīvotājiem. Taču gadījumā, ja arī pēc brīdinājuma streika neizdosies gūt vienotu valodu ar atbildīgo ministriju un politiķiem, tad nākamie soļi varētu sakot apmēram septembra beigās, un tad arotbiedrības un viņu atbalstītāju aktivitātes varētu kļūt krietni vienievērojamākas un iedzīvotāju piekļuvi veselības aprūpei ierobežot. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.